COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Boas tardes. Gaña ou perde Galicia co pactado en Europa na pesca? Falamos dos topes, das capturas do ano que ven en augas europeas. No Atlántico, o que máis interesa a frota galega é que aumentan un 23% e un 17% as cotas de rapante e peixe sapo, respectivamente, en augas ibéricas. Manténse a da pescada e queda casi igual a do linguado no Golfo de Biscaya. Pero baixa no Gran Sol a pescada que se pesca no Atlántico Norte, ao oeste das Illas Británicas. Rebaixa de capturas do 20%, así que a frota do Pincho está nunha situación complicada, entón hai preocupación. Basilio Otero, patrón maior da confraría de Burela e presidente das confrarías de España.
Tantas miles de toneladas, si la cuestión es fácil, si lo multiplicas por la emisión medio de una rusa, te sale lo que pierdes de ganar, está claro. Pero aquí hablamos de lo que se pierde de ganar en lonja. No hablemos de lo que pierden de lo que van a perder de ganar los intermediarios, que eso es exponencial, evidentemente.
Son las 12:21 minutos, un momentiño.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como chuletas de cerdo surtidas a 5,65 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. De seguido falamos de lixo. O ano que ven, os concellos van ter que diferenciar nos recibos o que se cobra pola auga e pola recollida de lixo, de xeito separado. E sobe a tasa. Canto e por qué? Bueno, de seguido escoitaremos a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez. E como veñen as próximas horas? Enseguida o pronóstico.
Que ofertón de nada.
En Eroski Autoservicios Familia, do 12 o 14 de decembro, se é socio Eroski Club, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de escondo para as túas próximas compras. Ven do 12 ao 14 de decembro a facer a túa compra. Ten regalo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
Nubes e claros hoxe, chubascos no norte e neve por riba dos 900 metros esta tarde nas montañas de Lugo e Ourense. Vai frío, é o máis comentado hoxe. Fíxate, en Calvos de Randín, en Ourense, as 9 desta mañá registraban 6 baixo cero, o valor mínimo desta xornada. Pero tivemos mínimas alrededor dos 2 graus nas cidades, hoxe agardamos máximas de 10 graus en xeral, chegarán a 15 en Vigo e Pontevedra. Son as 12:22 minutos, se te achegas o teu supergadis máis próximo, atoparás o mellor prezo. Escoita estas ofertas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Gullón María Dorada, pack 3 por 200 gramos, 1 euro. En la peixería, gambón extra, kilo, 9,75 €.
Gadis, en confianza.
¿Cuáles son tus imprescindibles de la Navidad? Manda un audio mensaje al 650-545351 y podrás ganar un jamón Torre de Núñez todos los jueves de diciembre a las 12:20. Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Para ayudarte con la Navidad, que está súper cerca. Gambón congelado crudo Nos, estuche de 2 kilos, 19,90 €. Aceite de oliva Abril, botella 1 litro, 5,85 €. Super ofertas para una super Navidad.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
En abril de 2025 entra en vigor unha nova taxa que grava o lixo, o vertido e a incineración. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, moi bons días.
Moi bo día.
Por que entra en vigor este imposto?
Bueno, pues esta é unha lei estatal, é unha lei de Pedro Sánchez, que está avalada polos seus socios, entre outros o BNG, e eu tildo a, igual que o resto de España, de tasazos, sanchazos, sablazo, é dicir, é o gran sablazo á ciudadanía. E, polo tanto, agora pois xa se mete tamén Pedro Sánchez nas arcas municipais e obriga aos concellos a que teñen que cobrar íntegramente todos os custos derivados da recollida do lixo e mesmo das campañas para concienciar e que pois a ciudadanía recicle mellor. É algo inaudito e é tan inaudito que o fai de xeito que por parte das facendas locais non teñen nin idea como teñen que poñer en marcha, porque en realidad ten que ser un recibo donde conste pois ese custo e ao mesmo tempo pois que cada cidadán pague. Uh-huh. E a miña pregunta é, en algún momento pensouse en comunidades como en Galicia? E digo como comunidades como en Galicia porque temos unha gran dispersión e porque os camións teñen que facer a recollida do lixo e, polo tanto, son varios camións, non? Hai que recoller o vidro, hai que recoller o plástico, hai que recoller a bolsa negra ou a bolsa verde e, polo tanto, pues, esos quilómetros tamén o teñen que pagar os cidadáns. É increíble que isto se estea facendo, pero é así, é o xeito que ten Pedro Sánchez de disimular a súa incompetencia, e aínda que as comunidades autónomas estamos totalmente en contra, é certo que a FEGAN estivo calada, non lle interesaba, a FEN no seu día, a pesar de que a Xunta de Galicia fixo a reclamación, estaba o señor Abel Caballero, e tamén decidiu non facer absolutamente nada, e agora pues, pretenden decir que eso é culpa, entre outros, da Xunta de Galicia. Non, mire, solo hai que ir a unha lei, que é a lei de residuos e solos contaminados, que pois do goberno central, que recibiu os apoios que recibiu.
Como valora que os concellos poñan o foco no canon de Sogama?
Bueno, pois aquí hai dúas cousas moi diferenciadas. Unha é ao novo tasazo a partir do mes de abril e outro é pois ese novo imposto, que era o imposto pois por cada tonelada que se recolle, non? E que ou ben vai a valorización ou ben acaba nun vertedoiro. A Xunta de Galicia está evitando que os cidadáns paguen o 60% de ese incremento que puxo Pedro Sánchez, o cal, por suposto, tamén nos opoñemos. E todos os concellos han de ser claros a hora de trasladarlle á ciudadanía de onde ven este imposto. Ao final, o goberno central todo soluciona con impostos, todo soluciona con mentiras. E esta foi a gran mentira que lle contou a Europa. Europa dille que non está cumplindo, Europa dille o goberno central que non está facendo o suficiente e efectivamente non está facendo suficiente, porque non está axudando aos concellos a ter pues implantados sistemas que eles ademais están reivindicando, pero por outro lado o que está é sacrificando a España.
Como vai intentar a Xunta aliviar a carga aos concellos? Porque ao final son os máis afectados, non?
Portamos ese 60% e si a tonelada debería de cobrarse a 108 euros, pois podemos rebaixalo ata 83 euros, pero poñemos condicións. E esas condicións é que os concellos ou ben minoran un 1% o peso da tonelada ou ben incrementan un 3% a reciclaxe. Temos que ir pola vía da reciclaxe, pero esa reciclaxe ten que ser en orixe. E, polo tanto, o que teñen que ter a disposición os concellos son pois os contenedores necesarios preto dos fogares para facilitarlle a xente que deposite o cartón e recollelo.
Tenemos que seguir falando longo e tendido de todas esas cuestións. Conselleira, graciñas por achegarse aos estudios de COPE.
Moitísimas gracias a vos.
En Navidades hai regalos. Regalos y regalos. Por eso te mereces ganar una de las 50 PlayStation 5 que sorteamos. Participa del 5 al 21 de diciembre por cada 25 euros de compra. Gadis, te mereces elegir.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota IntegralMotion.es. Desestimado o recurso do futbolista galego Hugo Mayo, no seu caso por abuso sexual. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, desestimou uno, como dixa a Audiencia Provincial de Barcelona, para confirmar a súa condena por abuso sexual á muller que exercía no 2019 como mascota do Español. Foi uns feitos que sucederon nos prolegómenos do partido entre Español e Celta cando Hugo Mayo era capitán do conxunto celeste. Un Celta que realizou esa segunda sesión da semana preparando o partido da fin de semana visitando ao Sevilla. Xa sabe que xogarán a Copa do Rei o día 5, a previa de Reis, visitando o Racing de Santander das 3:30. Ademais, tamén temos que contar que hoxe se fará oficial que España, Portugal e Marrocos organizarán o Mundial 2030 e a Coruña apunta a ser unha das sedes.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión onde? En integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.